Да супрацоўніцтва ў сферы абароны стварэння заклікаў святы отец прадстаўнікоў лондонскага інстытута джайнізма, якіх прыняў сёння раніцай у Ватыкане перад агульнай аўдыенцыяй. Францішак нагадаў, што стварэнне з'яўляецца адлюстраваннем Бога, прыроды і нас саміх. Ён падкрэсліў, што задачай чалавецтва з'яўляецца адказны і пяшчотны клопат пра маці-зямлю. Папа падзякаваў інстытуту за ўсё, што ўстанова робіць у гэтай галіне. Джайнізм з'яўляецца старажытнай рэлігіяй, якая паходзіць з Індыі, дзе жыве 98% з 5 мільёнаў яе паслядоўнікаў. Яна забараняе прычыняць пакуты любым жывым істотам, заклікае да ўстрымання ад хлусні, крадзяжу, чужалоства і валодання празмернымі багаццямі. Напердадні адбылася сустрэча паміж прадстаўнікамі папскай рады паміж рэлігійным дыялогу і міжнароднай джайнісцкай дэлегацыяй. Яна стала трэцяй у гісторыі, дзве іншыя прайшлі ў 1995 і 2011 гадах. Акрамя таго, ў 2011, 2013 і 2015 гадах каталіцка-джайнісцкія форумы праходзілі на ўзроўні мясцовых касцёлаў у Індыі, Вялікабрытаніі і ЗША. Падчас ватыканскай сустрэчы дэлегацыі пагадзіліся, што сардэчнае супрацоўніцтва, якое існуе ў цяперашні час, павінна быць узмоцнена на мясцовым узроўні. У прыватнасці гаворка ішла пра важнасць выхавання моладзі ў кантэксце павагі да традыцый іншых, клопат аб зямлі як доме чалавечай сям'і. На думку ўдзельнікаў сустрэчы можа стаць тэмай для вызначэння канкрэтных сфер супрацоўніцтва. Тут джайнісцкі прынцып ненасілля ў адносінах да ўсіх форм жыцця суадносіцца з хрысціянскімі спагадай і справядлівасцю да самых бедных і найбольш уразлівых. І менавіта тут трэба шукаць агульныя элементы, якія могуць матываваць і развіваць супрацоўніцтва паміж джайністамі і католікамі, лічаць удзельнікі дыялогу.